Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Кога ние се фокусираме на правилните нешта, можеме да си умножиме нашата радост. Денес ви кажувам на сите, ако вие се фокусирате на правилните нешта, можете да си умножите радоста. Има нешта кои вие можете да ги направите за своја ниво на радост. Ви благодарам што ни се придруживте денес во уживајќи во секојдневниот живот. Всушност испадна да зборуваме за среќата денес и како вие можете да ја зголемите вашата среќа или радост и да уживате повеќе во вашиот живот. Кога почнавме ова вчера, јас реков, верувам дека на крајот секој сака само да биде среќен. Можам да се сетам кога јас бев во многу лоша состојба во мојот живот и само се молев, Боже, еден ден јас само сакам да бидам среќна. Јас само сакав да бидам среќна. Па ние не можеме секогаш да ја подпираме нашата среќа на она што се случува, бидејќи она што се случува не е секогаш нешто среќно. Така, ние треба да бидеме способни да ја подпираме нашата среќа на нешто друго отколку тоа. А има толку многу стихови кои се толку прекрасни. Псалм 144:15 вели: Среќни се луѓето на кои Бог им е Господар. Видете, само знаењето дека ние го познаваме Бог и дека Тој има план за нас за вечност, тоа е добро и дека Тој нас не сака. Тоа се работите кои не прават среќни. Јас навистина мислам дека ние размислуваме за нашите проблеми премногу, а не размислуваме за сите работи за кои треба да бидеме благодарни. Јас можам да ви ветам, без разлика колку многу проблеми имате вие, вие треба да бидете благодарни отколку да бидете загрижени за нив. Псалм 5:11. Нека оние кои го љубат Твоето име бидат радосни во Тебе и да ликуваат. На мене ми звучи дека ние би требало да бидеме среќни. Псалм 118:24. Ова е денот кој Бог го создаде. Ние ќе се радуваме и ќе ни биде мило. Знаете, никогаш ние велиме, ќе не биде, ќе не биде. Може би, кога Давид го рекол тоа, не се чувствувал толку среќен, но тој рекол, ова е денот кој Господ го создаде. Јас нема да го пропуштам со тоа што ќе бидам тажен и разочаран. Јас ќе се радувам и ќе ми биде мило. Често пати тоа е одлука која ние треба да ја донесеме. Предходно, зборувавме за тоа како верувањето во правилните работи ја зголемуваат вашата среќа. Оно што го верувате во себе си, вашата иднина, минатото, вашиот живот, што верувате за вашата врска со Бог. Сите тие работи се важни за да верувате што вели Божето Слово, бидејќи тоа е вистина. Ова, зборовите во оваа книга, Библијата се вистина, а други работи не се секогаш базирани на вистината. Ти може би се базирани на многу работи, но ние треба да веруваме на она што е базирано на Божјето Слово. Ние почнавме точно на крајот на поучувањето вчера, зборувајќи за втората работа, дека можете да си изголемите вашата среќа со тоа што ќе го живеете животот секој ден поодално. Ах, мој Боже, колку време ние пропуштаме, грижејќи се за нешто во иднината за кое не можеме ништо да направиме. Само ако го употребевте тоа време кога сте се грижеле во молитва, тоа што му дава на Бог една можност да работи во вашиот живот и да се погрижи за работите, наместо вие да се грижите за нив. Ние не сакаме да се грижиме за вчера, не сакаме да се грижиме за утре, ние сакаме да го живееме денешниот живот. Јас сфатив дека има многу непознати работи во нашиот живот, а ние сме луѓе кои сакаат да знаат што е тоа, бидејќи сакаме да контролираме. Но ние треба да веруваме дека Бог е попаметен од нас и Тој може да се грижи за нас дури подобро отколку ние. И ние треба да ги предадеме нашите грижи на Него и да дозволиме Тој да се справи со се што кое што треба. Павле рече дека Тој научил како да биде задоволен без разлика дали има во скудност или во изобилие. Во Филипјани 4:11 тој вели, јас не го велам ова затоа што сум во потреба, затоа што јас научив како да бидам задоволен без разлика какви се моите околности. И во стих 13 тој вели, јас можам се преку Христос кој ми дава сила. Видете, тоа е голема работа да се верува исто така. Што и да треба да направам, не знам каква ќе биде мојата ситуација утре, но јас нема да го потрошам времето, денес бивајќи мизерна за нешто кое може или нема ниту да се случи. И што и да се случи утре, јас верувам дека Бог ќе ми ја даде силата да можам да направам се што треба во мојот живот. Срекни се оние луѓе на кои Бог им е Господар. Знаете, ние стануваме толку загрижени за пари. Да ви кажам една од работите што Исус ги каже. Исус ги поучуваше војниците да бидат задоволни со нивните плати. О, мој Боже, колку многу луѓе не се задоволни со она што им е платено за нивната работа? Тоа станува фокусот на нивниот живот. Тие ми искористуваат, јас не заработувам доволно пари, бла-бла-бла-бла-бла. Во Лука 3.14 војниците го прашале Исус, а што да правиме ние? Дали некогаш сте мислите да го прашате Исус? Исусе, како би требало да биде мојот став во оваа ситуација? Аз мислам дека ние длабоко веќе знаеме какви одговори ќе добиеме. Исус рече, не изнудувај пари, не ги обвинувај луѓето лажно и бидете задоволни со вашата плата. Толку интересно ова за мене, кога луѓето ќе го прашат Исус, тој им дава супер едноставни одговори. А всушност тој вели, третирајте ги добро луѓето. Бидете задоволни каде сте во животот токму сега. И кога ќе дојде време, јас можам да ви кажам од искуство дека Бог ќе направи повеќе и повеќе и повеќе за вас. Но ако вие сте несрекни каде се ногете сега, тогаш може да останете таму. А секогаш велам, кукај и остани таму, благодари и ќе се издигнеш. Израелците се жалеа цело време во дивината кога беа на патот кон ветената земја. А тој им одзеде 40 години за пат кој беше 11 дена и многу од тоа се случи само затоа што заради нивниот став. Те навистина не веруваа во Бог. Не живееја ден по ден. Мрмореа, негодува, се жалеа, беа нетрпеливи. Го обвинуваа Бог и Мојсей. Со други зборови, тие имаа лош став. Чудесно е дека нашиот став може да влие на нас или на многу позитивен начин или на негативен. Срекни се оние луѓе на кои Бог им е Господ. Ми се допаѓа тој стих. Ваша заплата не е ваш избор. Знаете ли кој е? Бог. Бог може да направи работи. Тој може да ви даде пари кои не доаѓаат од вашата плата. Тој може да ви даде пари од секое место од каде што сака. Тогаш, зошто не го расширете вашиот поглед за она што го очекувате од Бог и кажете му, јас знам дека ти си мојот извор и мојата плата не е мојот извор. Бог може да направи вашиот работодавец да сака да ви даде зголемување. Бог може да направи да сака да ви унапредат. Бог може да направи луѓе да прават работи кои обично не би ги направиле ако не оставиме нашата доверба во Него. Евреи 13.5 во прошириениот превод на Библијата е толку моќен, но јас ќе ви го прочитам денес од другото место, каде што исто така е многу, многу добар. Држете го вашиот живот понастрена од љубов за пари. Сега нема ништо погрешно околу парите, но ако ние почнеме да ги сакаме, тоа ќе не доведе во неволја. Љубовта кон парите е коренот на сето зло. Парите не се зло, но ако ние ги сакаме толку многу, тоа може да ја украде нашата среќа. Држете ги вашите животи понастрана од љубовта за пари и бидете задоволни со она што го имате. Тоа е толку охрабрувачко понекогаш. Луѓето ме прашуваат, ти поучуваш за задоволство, Джойс, како да бидам задоволна кога го имам ова и ова и ова? Аз верувам дека еден од начините на кои можете да бидете задоволни, а веројатно и единствениот начин, не затоа што знаете дека Бог ве люби, а знаете дека вашата ситуација нема секогаш да биде ваква. Дека вашиот ден на пробив може да биде точно на агулот и дека нема да го истрошите денот бивајќи несрекни за нешто за кое што само Бог може да се погрижи. Колку повеќе веруваме во Бог, толку посрекни може да бидеме. Чекањето да се биде среќен додека да имате се што сакате е многу бескорисно, бидејќи јас знам дека премногу денови во нашите животи ние не можеме да кажеме јас имам се што сакам. Не базирајте вашата среќа на она што се случува. Тоа ќе направи да си ги потрошите сите денови помеѓу молитви и покажување. И ми се допаѓа што вели Библијата за молитва во Марко 11. Имајте вера во Бог секогаш и кога се молите, бидете сигурни да немате ништо против никого. И вели, се што барате, верувајте дека сте го примиле и ќе го добиете. Дали го сфативте тоа? Оно што го верувате е важно. Се што барате, верувате дека сте го добили. Сега вие може да кажете, па добро, Чојзи, јас го немам тоа и не можам да го видам. Но ти можеш да веруваш во твоето срце дека затоа што Бог е верен, што и да побараш од него, тоа доаѓа. Верувај дека го имаш примено и ќе го добиеш. Сега, единственото нешто кое Библијата не ни го кажува е кога ќе го добиеме тоа. Па јас секогаш велам, ние имаме почеток и крај. Но оно што се наоѓа помеѓу тие две е тешкото. И токму таму е тестирана нашата вера. Токму таму е битно да се каже, Боже, јас верувам дека ти работиш и дека мојот пробив ќе дојде токму на време. Направи одлука да уживаш во своето патување, затоа што во животот се работи за патувањето, а не за дестинацијата. И што е да е тоа, кога сакаш да се случи сега, можам да ти гарантирам дека кога ќе се случи, може би ќе ти донесе радост за неколку дена, но нема да биде долго кога веќе ќе сакаш нешто друго, бидејќи ние сме такви. Ние всушност бевме создадени од Бог да сакаме напредок, но нема да постојано да бидеме несрекни додека не го добиеме. Затоа, донеси одлука да уживаш во патувањето. Уживај со своите деца додека растат. Уживај во домот. Не само плаќај кирија, чисти го, туку одвој време на вистина да уживаш во него. Пред некој ден јас одвој време, само си седев во дневната и многу си го сакам каменот и само седев таму и му заблагодарував на Бог за сите разни нешта во собата во која уживам. Тури му заблагодарив на Бог за тоа што салонот од каде си го купив мебелот постоеше во времето кога ми требаше. Бидејќи веќе не постоја, а не би можела да најдам некој од работите кои ги имам и во кои уживам толку многу ако не беше отворен. Уживај во нештата кои Бог те ги има даден. Уживај сам со себе. Немој секогаш да бидеш против себе, ногики што не е во ред со тебе. Библијата вели дека сопругата треба да ужива во својот сопруг. Секогаш кога го кажувам ова на состанок каде има толпа на луѓе, сите жени се муртат. Знаете што? Можете да уживате во вашиот сопружник ако престанете да гледате во се што не е во ред со нив, а ги гледате нештата кои се добри за нив. Јас еднаш направив листа од се што мислев дека беше погрешно со Дејв и се што мислев дека е правилно. Бев многу изненадена кога завршив, бидејќи листата со нештата кои мислев дека се исправни и кои навистина ми се допаѓаат за него, беше многу подолго од оние 3 или 4 нешта кои ги сметав за проблем. Кога ние се фокусираме на правилните нешта, можеме да си умножиме нашата радост. Денес ви кажувам на сите вас, ако вие се фокусирате на правилните нешта, можете да си ја умножите радост. Има нешта кои вие можете да ги направите за своето ниво на радост. Не мора само да седите настрана, чекајќи нешто да дојде и да ве усреќи. Ако го правите тоа, тогаш основате се на своите околности. Вие можете да донесете одлука токму сега денес. Јас нема да губам повеќе денови од својот живот, чувствувајќи се несреќен. Исус дојде за јас да имам живот и да уживам во него. Да го имам во изобилие се додека не претече. Јас ќе започнам денес да уживам во животот за кој Исус плати голема цена да го имам. Уживај во луѓето од својот живот, иако тие не се совршени. Наредното нешто кое можеме да го направиме, а кое навистина ќе ѝ помогне на нашата радост, а ова е големо нешто, е да останеме во мир. Ја расте во куќа на неми, кавки и гнев. Јас не ни знаев што е вистински мир додека не се омажив за Дејв, а тој е толку мирен човек. А мислам дека јас споминав ни сите фази. Јас го мразев на кратко бидејќи тој имаше нешто кое јас го немав. Но тој остана толку вкоренет во својот мир, што евентуално јас огладнев за мирот кој видов дека тој го има. Знаете, ако вие навистина го посакувате мирот, можете да го имате, но веројатно ќе треба да направите некои промени во себе, наместо секогаш да очекувате Бог да ги менува вашите околности. Ајде да ви прочитам еден стих. Јован 14:27, Исус рече, мир ви оставам, мојот мир ви го давам. Тој не е како оној на светот. Не се грижете за ништо и не бојте се. А знаете што вели проширената верзија? Престанете да си дозволувате да бидете вознемирени и исплашени. Престанете да си дозволувате да стравувате и да паничите. Ми се допаѓа тоа Исус рекол, видете, ви го остава мојот мир. Тоа е ваш подарок. Еве го. И не мора да се молиме за мир затоа што ние имаме мир во нас. Исус е принцот на мирот и тој живее во нас. Така мирот е во нас. Ако ние основаме се на своите околности и оно кое можеме да го видиме околу нас, никогаш нема да уживаме во мирот. Така Исус ни дава задача. Знаете, ние сме партнери со Бог и Тој не прави се за нас. Често пати Тој ни покажува што треба да се направи и ни дава благодатта да го извршиме тоа. А Тој рекол, престанете да си дозволувате да биете вознемирени и сплашени. Знаете, јас научив сега дека кога ќе се случи нешто кое почнува да ме нервира, она кое најпрво го правам сега е да се молам. Јас се молам и го предавам тоа нешто на Бог. Јас се молам врз основа на Филипјаните 4:6. Не грижете се за ништо, но во се преку молитва и молба, со благодарност искажете ги своите барања пред Бог и мирот кој го надвишува секое знаење, ќе ги заштити вашите срце и умови во Исус Христос. Ајде да ви поставам прашање. Кога имаш проблем, дали најпрво трчеш кон телефонот за да се јавиш на некој пријател и да го прашаш што треба да правиш или само да мрмориш и се жалиш на ситуацијата? Или одиш кај престолот. Јас секогаш им велам на луѓето, немојте да одите кон телефонот, одете при тронот. Бог има твоите одговори, а не луѓето. Матеј 6:34 вели. Затоа, не грижете се за утре, затоа што утре ќе се погрижи за себе. Доволно му е на секој ден своето зло. Не ли е тоа добро? Тој вели, не трошете го денешниот ден, грижејќи се за утре, затоа што утре ќе имате други нешта со кои ќе треба да се справувате. Верувајте му на Бог и дозволете му тој да се погрижи за нештата. Исаија 26:3. Ти ќе го одржиш во совршен мир оној кој се надева на тебе. Знаете што? Во Ефесијани 6 вели, направете се што можете во време на криза и сепак стојте цврсто на своето место. Да, имаме одговорност кога имаме проблем да го направиме оно кое можеме. Моли се за тоа. Праша го Бог, дали има нешто кое можеш да го направиш? И ако Тој ти покаже нешто, тогаш направи го. Но кога го извршиш оно кое треба и веќе нема што друго да направиш, можеш да стоиш цврсто во Христос, верувајќи дека Бог ќе го направи она која ти не можеш и она која никој друг човек не може да го направи. И тоа ќе ти дозволи да имаш мир. И велам, она која ние го веруваме, ја одредува нашата радост. Римјани 8:6 вели, умот воден од телото е смрт, но умот воден од духот е живот и мир. Она која ние го мислиме, го одредува нивото на радост во нашата живот. Негативните мисли ќе те направат несреќен. Позитивните мисли ќе те направат среќен. Безнадежните мисли ќе те направат мизерен. Мисли полни со надеж ќе ти дадат мир. Друго нешто кое навистина ќе ви помогне да имате мир е не секогаш да биде по твое. Научи да се адаптираш и да се прилагодуваш. Не можеш да бидеш себечен и радосен во исто време. Одбиј да ја земеш гризата која сатаната се обидува да ти ја даде. Библијата вели во 1 Петар 5:7. Сите ваши грижи префрлете ги врз него. Сите ваши нервози, сите ваши загрижености, сите ваши вознемирености. Еднаш и за секогаш. Може би јас треба да го сторам тоа повторно. Некој треба да го слушне ова. Сите ваши грижи префрлете ги, сите ваши нервози, сите ваши загрижености, сите ваши вознемирености. Еднаш и за секогаш на Него. Затоа што Тој се грижи за вас чувствително и се грижи за вас внимателно. Бог се грижи за тебе. Тој те гледа. Тој гледа твојата ситуација и Тој има точно време за твоето избавување, ако ти ја ставиш твојата вера, твојата доверба и твојата увереност во Него. И ако се сеќавате на оно што го прочитав предходниот пат, ние читавме дека оно што ние го веруваме треба и да го кажуваме исто така. Ние поверуваме и затоа зборуваме. Па наместо да велите, о Боже, што правиш? Јас не се чувствувам како ти да правиш нешто. Секогаш кога почнеш да се грижиш за нешто, само отвори твојата уста и кажи, Боже, јас ти верувам дека ти работиш на мојата ситуација. Гледате, се додека вие верувате, Бог работи. Јас само треба да ги пробате овие нешта за кои ви зборувам и можам да ви ветам дека вашата радост ќе се зголеми. Јас верувам дека главното нешто кое не дозволува на вистина да се довериме на Бог со нашите проблеми е искуството. Хајде да речеме дека ти си новороден веќе една година и ти знаеш Јас сум новородена веќе половина век и јас имам много искуство за Бог. Јас сум минала низ периодот кога пробував да се грижам самата за себе, кога пробував самата да направам да се случат нештата и сум минала низ години на мизерија кои беа допринесени од тоа. Така јас знам, единствениот начин да имам мир е да му верувам на Бог. Но, ајде само да речеме, ти само што си новороден една година и ти допрво учиш некој од овие нешта, па на тебе би ти било потешко да му веруваш на Бог. Но секогаш кога му веруваш и гледаш дека тој ти одговара на молитвите, ќе ти биде полесно наредниот пат. Гледате, јас ви ветувам дека ќе биде се полесно и полесно. Па што и да направите, немојте да се откажете и да речете, ова нема да се случи затоа што ќе се случи. Оставете ги вашите грижи, Бог ќе се погрижи за вас. Филипијани 4:6, а само што го цитирав пред неколку минути, но сакам да ви го прочитам. За ништо не грижете се, туку во секоја ситуација. Во секоја ситуација преку молитва и молба. Еве го големото. Со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања и мирот Божји, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и мисли во Исус Христос. Наредното нешто за кое што ќе зборуваме е, ако сакате да бидете срекни, треба да го предадете вашиот живот. Ќе речете, па што сакаш да кажеш ова? Она што сакам да кажам, живете за да му бидете послушни на Бог и дозволете тој да ви употреби за благослов на други луѓе, отколку да го живеете вашиот живот, пробувајќи да добиете се што сакате. Знаете, јас бев новородена, полна со Светиот Дух, бев дел од службата, ние немавме некои големи проблеми со парите, на нашите деца им одеше добро. Дев и јас бевме добри, а јас сепак не бев среќна. И знаете, јас го прашав Бог, зошто не сум среќна? И тој ми каже, подобро да внимавате ако го прашувате Бог нешто, затоа што тој ќе ви одговори и можеби нема да ви се допадне одговорот. Тој рече, ти си несрекна затоа што си себична. Да, да, вие можете да бидете новородени и сепак да бидете себични и самобенисани. Предајте го вашиот живот. Живејте за да давате, за оно што можете да го сторите за другите луѓе. Молете се за другите луѓе, охрабрувајте ги, давајте им комплименти, помогнете им физички. Кога луѓето се добри кон тебе во твојот живот, покажете благодарност. Немојте само да го земате целиот ваш благослов здраво за готово. Предајте го го вашиот живот. За да го имате оној прекрасен живот кој Исус ни го ветил, ние мора да заборавиме на себе си, да престанеме да гледаме за себе и сите наши интереси. Библијата вели, и земете го вашиот крст и следете го него. Крстот кој Исус бара да го носиме, не е сиромаштија, болести и зарази и трагични нешта кои се случуваат во нашите животи, но крстот кој тој бара да го носиме, и да живееме еден несебичен живот. Немојте да мислите постојано, а па што е за мене? А за мене? А за мене? Пробајте да бидете срекни за другите луѓе. Ако некој во вашата работа добие напредување кое вие сте го сакали, не сте го добиле, наместо да се вознемирувате и да бидете гневни на личноста, на Бог, разочарани, деприминирани, зашто едноставно не речете, Боже, јас ти верувам. Не го добив напредувањето сега, но верувам дека ќе го добијам во право време. И отидете и речете на другата личност, ти честитам, јас сум срекна за тебе. На тој начин ние го победуваме непријателот, не само со играње на негов начин, и правејќи го спротивното од оно што Бог сака ние да го сториме. Матеј 16, стих 24-25. Тогаш Исус им рече на учениците свои, ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека се занемари, да нема обзир за себе и да заборави за себе и сите негови интереси. Нека го земе својот крст и нека ме следи. Сега тоа не значи дека Бог не сака да се грижите за себе, ниту пак значи дека никогаш не смеете да направите ништо за себе си, но тоа значи дека не треба да поминувате 99% од вашето време на себе си и може би 1% од вашето време ќе го поминете на оно што можете да го сторите за други луѓе. Бидете агресивни за ова. Јас знам, во мојот живот, јас намерно размислувам за луѓе на кои можам да им бидам од благослов и некој за кого можам да сторам нешто. Не постои никој во животот кој не сака да добие подарок. Не постои никој кој не ужива во комплимент. Не постои никој на кому не му годи да ги чуе зборовите. Ти благодарам. Колку повеќе давате, толку посрекни ќе бидете. Во Дела 20 вели, поблагословено е да се дава, отколку да се прима. И звучи дека би функционирало, но функционира. Поблагословено е да се дава, отколку да се прима.